Libera la parola, words from the world.
Ciao a tutte e tutti, ecco una nuova puntata del programma radio Libera la parola, words from the world, realizzato dagli studenti e studentesse della scuola di italiano libera e gratuita Libera la parola. In questa puntata vi daranno consigli musicali dal Senegal, dal Biafra, dall'Albania, dal Marocco, dal Ghana, dalla Nigeria e dall'Iran. Buon ascolto.
Mi chiamo Luciano, vengo
dal Marocco.
Mi piace la canzone Solitudini di Laura Pausini. Mi piace perché la canzone ha tante emozioni profondamente. Parla come senti una persona che vive isolato di gente. Anche parla di immigrazioni, perché immigrato sempre senti da solo, lontano dalla sua famiglia, e così è stata la mia canzone preferita di questo motivo.
Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Mannai, 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 mannai. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore, sento che ci sei. Tra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non
possibile dividere la vita di...
Ciao a tutti, mi chiamo Cidi, vengo dalla Biafra. Vi consiglio la canzone High Life Music da Osemene Nsubwe. Mi piace perché parla della mia cultura e del mio stile di vita.
Balu di bia kan balin duka mbadi kan wo
mbadi kama kama
ibe buze ba di bia
Otman, vengo dalla Marocco, vi presento questa canzone, si chiama C'è la via di Cheb Khaled. Mi piace questa canzone perché è una canzone che parla di come si vive la vita con due amori.
Money. Ciao, io sono Idris, sono ghanese. Mi piace questa canzone High Life del gruppo. Mi piace perché parla mio amore.
Deal. VIP DKP Production 2001.
Ciao, io sono Lorena, vengo dall'Albania e voglio condividere con voi la canzone Mbretë Rishaime, scritta da Noisy. È una canzone melodica. Mi piace perché Noisy canta per la sua mamma. Io ascolto questa canzone perché mia mamma vive lontano e mi manca.
Që nevoj me mësu nana Janë ata që në dojtë mirë stale me ka punana Je veç këti që e din se sa shumë të do nana Dhe kur ndodhëm lërë të je zemra jo të mdjenë mu mama Janë kohët të fështira një që nevoj me mësu nana Janë ata që në dojtë mirë stale me ka punana Je veç ti që e din se sa shumë të du nana Dhe kur ndodhëm lërë te je zemra jo të ndjenë mu mama
Pes tir telefon, si një shtet përshkon. Kom pa mram në ndre dhe deshta me të full. Të që malim ka marrë me si prese për qafu. Dhe pse mram dark ishim bashtu për qafu. Si jam thjesht dashni për te, jam pjesë e trupit saj. Nëse unë një dit lëndom, ja ti dhe mbjeti saj. Ti e engjullin brojtjes, jetës tonë. Falenderoj zotin, thank you lord. Për ti e ke një borqë, unë e kom oba dhe kur një shoj juve bashk. A them nga atë se kjo jetë pa ju. Për mu ishe kod, nëse sot jam këtu ku jam se ju më keni dash njan. Ka të fështira një që na vëmë më mësu nana. Jam në shta që në dojtë miro stale me gabu nana. Je veç ti që e ditë se sa shumë të du nana. Dhe ku ndodhëm lërë të je zemra ju të ndjenë mu mama. Jan, kohet të fështira një që na bëjmë mësu. Jan ata që na dojnë mirë as nale me haru. Se ku shimi për kavim dhe qa kemi për jetu. Jeta do ishte shumë e frikshme nësë zdo e shami ju. E vetëmja dashnije, sinqer t'je ti. Dhe kur jam në vërqësi, unë të thiri veç ty. Nuk kërkoj që t'mon t'i mësh, vesh me prej kitora jote. Për qafimi jote nuk drot, nasi gjë të kësaj botë. Je i loqë numër një, kundra shfar do loj se mundje. Kure shof tyrën tëndëm duke gjëja më e bukur. Ti ke bo shumë për mu dhe këtë shumë i redi. S'mun t'ash përblej, por mund t'jap dashurin. Do t'i e bëj gjithka, ta kishe dhe ti nënën. Ta kishe dashurin e saj, si që ka mund tëndën. Do shta një dit të gjeju në pritëshën time. Për nën ti për mu do mbetë shmë letresha imi. Jan, këtë të fështira një që në përmë mësu nënë. Jan në ta që në dojtë mirë, stale me gabu nënë. Je veç ti që e ditë se sa shumë të du nënë. Dhe këndodhëm lërë të je zëmra jo të ndjeni mu mama. Me ta falë të mbotën, e di që sësh mjaftushëm. Për di të lutë në zoti që ty me të patë fëzushëm. Ke rritë mu dhe modrën, me një që sakrifica. Kur nuk u dërzove dhe pse jeta kishë mështica. Dhe shjam bo burë, me shpatë letë të gjëna. Më thoje ti e mbreti mamit, mbreti u vana. Falë të e jam këtë që jam deri sa deri. Dite kur do mbëllë i sujtë, për ty do të rdi latë. Je kërjesa më i mirë, jo si e në naime. Por qdo nënë këtë botë me i tonë shumë shpërblime. Të lutën falë nëse erë kam bëga vime. Nëse ti ma bë në latë, do që i qëtësi në zërmën time. Të duha nënë, mali së më ka marë. Tash jam në koncert, të skenë sa jam të dalë. Nese gjetit lindje në në ndodhëm dikur lërë. Nuk mujta me të bëdhur apë ndarë në lotët bëna këng nën. Janë kohet të fështira një që në përmë mësu nënë. Janë në ta që në dojtë mirë stale me gabu nënë. Je veç ti që e ditë se sa shumë të du nënë. Dhe kur ndodhëm lërë të je zëmra jo të ndjenë mu mama.
Mi chiamo Mane Brahma Pita, vengo dal Senegal. Vorrei parlare di questa canzone. Il nome della canzone è Umar Mane. Il nome del gruppo è Jamanyaba. Mi piace perché è una canzone che parla della cultura del mio paese. E anche perché ho partecipato a un concerto.
Vinil mai vinil wilaki. Chantum Gotama. Feraki uma boy dina dunia ma mbuta mala bini bijufa abo mba mseka binin fo bombe dina bin do tru ban uma boy nyara ba betu ga ban
tafi ga ma ko bete na ta yi ga du dina
Bidding one day, bidding one day, bidding one day. tutti gli ascoltatori di Radio Sherwood. Sono Farhad e vengo dall'Iran. Mi piace la canzone Gugush, che è felice, del gruppo pop. Mi piace per tutti questi canzoni. Oggi voglio condividere una canzone iraniana che è molto felice e famosa. Questa canzone è la storia di una bella ragazza che si sposa con il proprietario di una discoteca e poiché amava così tanto sua moglie, ha creato sempre una nuova canzone per lui e canta questa canzone sulla discoteca di suo marito e poi questa ragazza è diventata famosa. Ora ascoltiamo tutti questa canzone insieme. Grazie mille.
با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده، آخه میگه چی کار کنم، تو میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم. با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. اگه این دل توی سینه نخو دارم بنشینه، اونو زنجیر میکنم من. میدونم که تازگی ها با دو رنگی های بیجا تو رو دلگیر میکنم من. با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده، آخه میگه چی کار کنم، تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم. با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. اگه این دل توی سینه نخو دارم بنشینه، اونو زنجیر میکنم من. میدونم که تازگی ها با دو رنگی های بی جا تو رو دلگیر میکنم من. با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. میزنی که داری خوب میزنی دل بازی گوشه من تازگی ها بلا شده آخه میگی چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده آخه میگی چی کار کنم با نگاه این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن
Sono Sandra e da vengo dalla Nigeria. Mi piace una canzone che si chiama Duntunke. La persona che la canta si chiama Simi. La canzone mi piace perché parla di una donna che aspetta un bambino. Simi era incinta quando cantava questa canzone. Lei pensava le stesse cose che pensavo io quando ero incinta. Pregava per la figlia, aveva voglia di vederla.
Libera la parola, words from the world.